Mēs šajā 4. adventā ejam uz priekšu. Mēs ejam uz priekšu, mēs turpināsim domāt par Jēzus labo vēsti un kā atsaukties Jēzus evaņģēliem. Kā mēs parasti atsaucamies tādām superīgām ziņām, kad mēs viņus saņemam, pavisam labām ziņām, piemēram, ilgi gaidītais paaugstinājums darbā vai arī jauni darba iespējas, vai, piemēram, es nezinu, tavs diplomdarbs, kā viņus tagad sauc doktordarba tēze, vai kas tiek publicēts, vai, piemēram, tu saņem finansējumu, es nezinu, kāds no jums strādā tādā jomā, kurā jūs rakstat projektus, un tam tiek apstiprināts finansējums. Skolnieki, studenti, brīvdienas ir sākušās. Nu, kas var būt labāks par šo, vai ne? Kā mēs parasti atsaucamies labām ziņām, dažādu veidu ziņām. Un es domāju, tur ir saprotams zināms lepnums un tāda apmierinātība ar sevi. Mēs to esam paveikuši, tas ir izdarīts. Es to nedaudz esmu pelnījis, vai ne? Tas ir saprotams. Bet kā ir ar lietām, kuras mēs daudz mazāk kontrolējam? Piemēram, labas ziņas par veselības uzlabošanos, kas galu galā sniedz enerģiju, izturību, mentālo stabilitāti, lai mēs varētu izpildīt visus šos darba pienākumus, paveikt savus uzdevumus, vienalga, kur lai mēs nebūtu. Vai nebūtu mazliet dīvaini lepoties un apsveikt sevi ar stabilu veselību, cik es tomēr esmu labi izdarījis? Es domāju, tur nav pat jābūt īsti kristietim, lai saprastu, ka mēs to īsti nevaram izdarīt. Mums ir tik maz kontroli pār šīm lietām, un tāpēc jau mēs bieži saucam tās visas par dāvanām. No iepriekšējā rakstvietā mēs lasām par to, kā Marija saņēma varenas ziņas. Proti viņai tiks dota liela dāvana, bērniņš. Tas būs īpašs, jo Marijas grūtniecība nebūs saistīta ar vīrieti. Viņas bērna tēvs būs pats Dievs. Un tāpēc Marijas bērniņš būs svēts, un tas tiks saukts Dieva dēls. Nu, kur vēl varenākas ziņas? Un Marijas atsaukšanās iepriekšējā rakstvietā bija tiešām paraugs. Viņa pārsteidzoši labo vēsti pieņēma ar pazemīgu ticību. Un patiešām būtu dīvaini, ja Marija šajā brīdī sāktu teikt: "Ak, es malicis, es taču vienmēr esmu zinājusi, ka es esmu perfekta kandidāte, lai būtu par Mesijas māti." Mēs neko tādu neredzam, vai ne? Tā vietā mēs redzam priecīgu, bet pazemīgu slavēšanu. Līdz ar to šis lielais jautājums, kā mums būtu jāatsaucās uz labām ziņām, manuprāt, šajā rakstvietā tiek atbildēts ar to, ka mums būtu pazemīgi jādaudzina Dieva vārds. Ieskatieties 46. pantā, mana dvēsele augstu teic kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu pestītāju. Tikai interesanti, ka Lūka neiesāk šeit, pareizi, mēs nedaudz pārlecām. Marijas slavas dziesma varēja īstenībā sekot tūliņ pēc eņģeļa paziņojuma, 38. pantā. Nav neviena iemesla, lai tas tā nebūtu. Bet Lūka vispirms izvēlas pieminēt Marijas un Elizabetes satikšanos, kas arī ir Marijas slavas dziesmas iemesls. Kāpēc? Es domāju, ka Lūka uzsver to, cik svarīga ir sadraudzība un ticības stiprināšana. Tātad, kad runa ir par atsaukšanos evaņģēliem, īstenībā Marija un Elizabete kopā ir paraugs. Tātad atsveicināsim, kā mums būtu jārieģē uz labo vēsti, un atbildi ir pazemīgi daudzinot Dievu vārdu kopā. Tad turpināsim ar Lūkas vēstījumu, jo tāds ir viņas secīgais izklāsts. Sāksim tur, kur Lūka sāk. No 39. līdz 45. pantam mums ir svētīgā sadraudzība. 39. pants, un Marija cēlās tajās dienās un steigšus devās uz kādu Jūdas pilsētu Kalnienē. Nu, Lūka diena neapmierina mūsu ziņkāri visos sīkumos. Piemēram, kā Marijas vecāki ļāva pusaugu meitenei vienai pašai mērot vairākās 100 kilometrus? Kā viņa ceļoja, vai viņai līdz bija kāds radinieks? Kā viņai vispār izdevās pārliecināt vecākus būt prom no mājām 3 mēnešus un tikt sveikā un vaļā no darbiem. Bet Lūkam nekas no tā nešķiet īpaši svarīgs, tomēr mēs varam saprast, kāpēc Marija rīkojās tā, kā viņa rīkojās. Vēlreiz padomājiet, kas tikko bija noticis. Kunga eņģelis Marija bija pasludinājis labo vēsti, viņa paliks stāvoklī no sētā gara, un vienīgais pierādījums tam ir fakts, ka viņas 80-gadīgā radiniece Elizabete arī ir bērna gaidībās. Nu kam Marija pastāstīs šo vēsti? Kādi ir varianti? Vai viņa dalīsies ar šo vēsti savā nedēļas bībeles studiju grupā? Varbūt viņa ierakstīs, WhatsApp lūkšana grupā? Kam viņa pastāstīs? Varbūt tie būs vecāki, kuriem pirmajiem ir jāsaņem šīs ziņas? Nu, ir noties šādu situāciju. Man liekas, ir pietiekami nērti, kad jau neprecējusies meitene paziņo vecākiem post faktum. Mammu tēties brauc dzīvot pie māsīcas Elizabetes, un starp citu, es esmu stāvoklī. Bet tas pat nav šis gadījums, vai ne? Iztēlties Marijas sarunu ar vecākiem. Mammu tēti, es braukšu pie savas radinieces Elizabetes, un starp citu, es būšu stāvoklī. Izmēs vecāku reakciju. Marija, tev visi kārtībā? Protams, ja Dievs dos, tev būs bērns, ka tu aprecēsies ar savu vīru Jāzepu. Marija neatlaižās, bet Dievs vēlas dot man bērni jau tagad. Un Jāzeps nebūs iesaistīts tajā. Nu, Irmezes tajā brīdī jau ir vēl trakāk. Vecāki saka, vai tev tiešām viss ir kārtībā? Un kāda Elizabete ar to visu ir saistība? Nu, protams, šis ir pilnīgi izdomāts dialogs. Un atkal Lūka tik bieži un spītīgi neapmierina mūsu ziņkāri visos sīkumos, bet es domāju, ka tas mums palīdz saprast, kāpēc Marija uzskatīja, ka šajos apstākļos visprātīgāk ir doties tieši pie Elizabetes. Ja kāds mani sapratīs manā situācijā, tad tikai man 80 gadus vecā grūtniece Elizabete. Un tā mēs redzam, Marija dodās, viņa dodās uz kādu Jūdas pilsētu Kalnienē un ieiet Zaharijas namā. Tātad līdztekus mēs varētu teikt emocionāli drošai videi, Lūka šeit uzsver sadraudzības un iedrošinājuma lomu. Nu, ierugiet, kā vispirms Marijas sveiciens iedrošina Elizabeti 41. Pantā. Un notika, kad Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu, bērns viņas miesās salēcās, un Elizabete tika svētā gara piepildīta. Nu, nabaga māmais Zaharija droši vien kādā brīdī bija uzskricelējusi tās savas tāfelītes to, ko eņģelis Gabriels viņam bija pavēstījis, un īpaši to, ko viņš bija pavēstījis viņam 14. Pantā, ka viņu dēls būs piepildīts ar svēto garu jauno mātes miesām. Un redzi, tā arī notiek. Vēl nedzimušais Jānis priecīgi jāņo puncī, jo Elizabete tika piepildīta ar svēto garu. Savukārt Elizabete atbild ar to pašu, viņa iedrošina Marijas ticību. 42. Pants, un skaļā balsī viņa iesaucās to svētītās tap sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, no kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis. Nu, interesanti padomāt, vai ne? Marijas sveiciens apstiprināja to, ko Zaharija jau bija teicis Elizabetei par Jāni, bet Elizabetes apsveikums... Tā gan ir gara atklāsme, ko Elizabete, viņa citādi to nevarēja zināt. Proti, ka viņas pusaugu māsīca nēsā savās miesās pašu kungu, Dievu. Kas brīnišķīgs apsolījuma apstiprinājums, kas brīnišķīgs savstarpējs iedrošinājums. Ielūkoties arī 44. Pantā, redzi, tiklīdz manas ausis izdzirdēja tavu sveicienu, mans bērns manās miesās, līksmīgbā salēcās. Nu, vairāk tas mums māca, kā atsaukties, kā mums būtu jārieģē uz lieliskajām ziņām. Mēs redzam, ka abas sievietes, pusauģu meitene un senior kundze kopā māca mums, ka mums jādaudzina Dievu vārds kopā. Un atkal tā ir, protams, Marija vispirms, kas mums tiek rādīta kā paraugs. 45. Pants, laimīga ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir teicis. Tas liek mums nedaudz tā kā iepauzēt vai ne, un atskatīties un pārdomāt, kā ir ar mūsu paļāvību uz Dievu, kā ir ar mūsu ticību uz Dievu. Un ievērojot, ka tā nav tāda ticība, ko kādreiz populāri cilvēki sauc par labajām domām. Nu, tu galu galā viss būs labi. Un ja nav labi, tad vēl nav pienācis gals. Nu, lai cik gudri tas arī neizklausītos, es vienmēr jautāju, man vienmēr patīk uzjautāt, bet nu, kā tu to zini, ka galu galā viss būs labi? No kurienes šī nesatricināmā pārliecība, ka galu galā viss būs labi? No kurienes? Un kādreiz cilvēki saka, jā, bet, nu, zin kā, nu, man tā ir bijis vienmēr. Galu galā kaut kā viss sakārtojās un ir labi. Un tad man patīk atbildēt, vai Dievs tomēr nav pacietīgs un laipns pret tevi, mans draugs. Redziet, ticība, ko mēs redzam gan Elizabetei, gan Marijā, ir ticība radītājam Dievam. Šī ticība ir dziļa un personiska pārliecība par to, ko Dievs saka, to viņš arī dara. Tur nav neviņas no labajām domām, no veiksmes, no sakritībām. Uz ko balstās mūsu ticība? Kam mēs patiešām ticam, nu, kad ir pavisam grūti? Īstenībā pats atskatoties uz šo, man bija jākavējis atmiņās par aizdītās sestdienas piedzīvoto atvadu brīdi liecību par to, kā skumju, bēdu un asaru vidū var mājot šī nesatricināmā cerība, kā Kristus augšām celšanās no mirušajiem, patiešām ir kā tāds mūsu ankurs, kas ir aiz priekškara nostiprināts, pie kā mēs varam tverties, kungs Kristus. Nē, tas nebija labo domu spēks, nu, beigās viss būs labi. Kā var būt labi, ja beigas ir smiltājā? Kā? Bet tā kā beigas nav smiltājā, tad uzvar pārliecība par svētīgo atkal redzēšanos, kad Jēzus nāks otrreiz. Ziet, Marija galu galā ticēja, ka tas, ko Dievs bija apsolījis Abrahamam un viņa pēcnācējiem, ir patiesība. Dievs savus cilvēkus nogādās apsolītajā zemē, un viņš būs kopā ar viņiem. Tam Marija ticēja. Kas tad ir šī apsolītā zeme? Protams, ka runa ir par jaunām debesīm. Protams, ka runa ir par jaunu zemi. Kā atklās mums grāmatas 21. Nodaļā mēs lasām, redzi Dieva mājokas pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta. Pats Dievs būs ar viņiem un būs viņa Dievs. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Un tas, kas sēdēja tronī, teica, redzi, es visu daru jaunu. Redziet, draugi, šī ir ticība, kurā mums vienam otru ir jāstiprina, jā, gan priekos, gan bēdās. Ticība uz augšām celtā Jēzus atnākšanu, tas nozīmē būt kopā. Jā, tas nozīmē zināmu ievainojamības pakāpi. Iedomājieties tās domas, kas Marijas galvā rosījās, kamēr viņa bija ceļā pie savas radinieces. Vai Elizabete man ticēs, vai viņa mani sapratīs, vai viņa mani pieņems. Un tieši tā arī mēs dažkārt jūtamies, kad mēs paliekam vieni ar savām domām, ar savām cīņām, ar visu, kas notiek mūsu dzīvē. Un Marija šeit rāda piemēru. Ticība tiek stiprināta, kad mēs esam sadraudzībā cita. Kad mēs esam kopā. J.C. Ryles mācītājs 19. Gadsimta Anglijā ir teicis, laime, kas izteikta vārdos, divkāršojas, skumjas aug lielumā, kad tiek apslēptas, bet prieks, kad tas tiek izpausts. Un šeit Ryles iekomentē, kā Marija un Elizabete ir lielisks paraugs, nevien tajā, kā meklēt Dieva vaigu, bet kā viņš saka, kā meklēt Dieva draugu. Vaigu, jeb klātbūtni. Un sakiet, vai mums tieši tā arī nebūtu jājūtās attiecībā uz draudzi? Mēs citreiz pieņemam draudzi, kā nedaudz pašu par sevi saprotamu. Nu, gadās. Bet vai šī nav pārsteidzoša patiesība? Neatkarīgi no tā, kāda ir bijusi mana nedēļa, neatkarīgi no tā, kam es esmu gājis cauri aizdrītē nedēļā, neatkarīgi no tā, kas ir manas cīņas, ar ko es cīnos? Es zinu, ka svētdienas sadraudzība ar maniem ticības brāļiem un māsām nesīs man gara piepildītu klātbūtni, prieku kungā. Un pavisam vienkāršos veidos, pareiz, mēs viens otru satiekam, mēs viens otru pasveicinam, mēs viens ar otru kopā dziedam, mēs slavējam kungu, mēs kopā lūdzam, mēs aizlūdzam viens par otru, mēs klausāmies viņa vārdu, Un kaut kādā ziņā šī rakstuvieta vienkāršā, pat varbūt nedaudz necilā, saka, ka tā visa rezultātā kungs piepilda mūs ar savu garu, vai tas nav brīnišķīgi. Un, zinām, tas pats attiecās uz nedēļas vai ne bībeles studijiem, tas attiecās uz mūsu individuāliem sarunām, kur mēs kādreiz viens ar otru tiekamies. Vai jūs esat pamanījuši interesanti lieta, pat kad kādreiz mums negribās satikties ar citiem? Nu, ir brīži, vienkārši negribās. Kad vienmēr ir tā, ka tu esi saņēmies, tu esi aizgājis, un tu vienmēr izej ārā svētītāks, nekā tu atnāci. Un tu vienmēr beigās vari slavēt Dievu, ka tu tomēr biji tur, ka tu satiki. Tu varēji kādu iedrošināt, un kāds iedrošināja tevi. Un tāpēc tas aicinājums ir kopt sadraudzību, kopt draudzību, jo tas ir Dieva līdzeklis, ar kuru starpniecību Dievs piepilda mūs ar savu garu, lai mēs būtu stipri ticēt viņa apsolījumiem. Tātad saņemot labo vēsti, Marija meklē sadraudzību ar Elizabeti. Tas ir veids, kā Dievs stiprina abu ticīgo sievu ticību viņa apsolījumiem. Tātad, kā mums būtu jārieģē uz evaņģēliju? Pirmkārt, mēs meklējam sadraudzību, mēs meklējam ticības stiprinājumu Jēzus apsolītajai atnākšanai. Bet otrkārt, šāda ticība slavē un daudzina Dieva vārdu. Un tas ir tas, ko mēs ieraugam slavenajā Marijas dziesmā no 46. Panta. Dieva vārda daudzināšana. Nu, ieskatieties, Marija dzied slavas dziesmu 46. Pants kungam, 39. Pants, kura vārds ir svēts. Marija paaugstina Dievu. Un ja jūs pārskatīsiet ar acīm ātri šo Marijas dziesmu, ziniet, kas ir pārsteidzoši, ka Marija pati sevi šajos pantos nekur nedēvē, par kunga māti. Elizabete viņu tā nosauc, bet Marija uz sevi neatsaucās nekur šajā dziesmā tā. Un ja mēs drīkstam, ja mēs varam atļauties nedaudz mūsdienīgot šo situāciju, tad Marija neveidotu Instagram konto ar nosaukumu Mesijas mamma. Un Marija neieliktu tur regulāri ultrasonografijas bildes ar karaliskās grūtniecības gaitu un tam līdzīgi. Mēs neredzētu, ka Marija kaut ko tādu tur darītu. Jā, lai gan turpmāk visas paudzes viņu teiks svētītu, tas nebūs tāpēc, ka viņa ir perfekta vai viņa būtu bez grēka. Nē, tas būs tāpēc, ka 49. Pants varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Vēl vairāk savā pamatoti tādā paaugstinātā statusā Marija patiesībā atzīst, ka viņa pati ir grēcīga, un ka viņai pašai ir vajadzīgs glābējs. Vēlreiz 47. Pants mans gars gavilē par Dievu, manu pestītāju. Redziet, Marija nekad nesaukta sevi par bezgrēcīgu mūžīgo jaunavu. Viņa neuzskatīja, ka ir cienīga aizlūka par Dievu ļaudīm, tāpēc, ka viņas dēls kaut kādā veidā būtu pazaudējis balsi. Ja tomēr ir konfesijas, kurās Marija tieši tā arī uzlūko vēl šodien. Es atceros, kad mēs 2008. Gadā ar manu sievu Madaru bijām Sardīnijā, tad vienā no pilsētām mēs iegājām kādā lielā baznīcā, un es biju patiešām šokāts attiecībā uz to, ko es tur redzēju. Tur baznīcas centrā, pašā galas sienā, uz milzīga zelta altāra, bija acīm redzot debesīs uzbraukusī Marija visa zeltā. Bet Jēzus bija miris, sasists, autos ietīts kapā kreisajā baznīcas sienā joprojām. Es saku, ka jūs ieraugāt, ka Marija nekad nebija iedomājusies sevi šādā veidolā. Gluži otrādi, viņa cildina kunga Dievu savu glābēju vārdu tieši tāpēc, ka 48. Pantā viņš uzlūko savas kalpones zemību. Kāda tad ir atbilstoša reakcija uz evaņģēliju? Atzīsti, ka tev ir vajadzīgs glābējs. Ja līdzīgi kā Marija atzīsti, ka tev ir vajadzīgs glābējs un daudzina viņa svēto vārdu, jo vienīgi Dievs ir tas, kurš liek lielām lietām notikt mūsu labā. Tā vietā, lai sodītu mūs par mūsu grēkiem, viņš mums ir dāvājis grēku piedošanu, un to sauc par apžālošanu, ja mūsu rakstvietā žēlsirdību. Dievs nav devis mums to, ko mēs esam pelnījuši sodu. Un žēlsirdība saskaņā ar Marijas teikto ir veids, kā Dievs izturas nevien pret viņu, bet pret daudziem citiem visās paudzēs. Jā, lai gan Marija pazīst kungu kā savu personīgo glābēju, Viņš nav Marijas privātais dievs. Viņš ir visu pazemīgo dievs. 50. Pants, viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm pie tiem, kas viņa bīstas. Varenus darbus viņš darīs ar savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos. Izsalkušos viņš piepildīs ar labumiem un bagātos viņš aizraidīs tukšā. Marijas galvenā doma šeit ir īstenībā pavisam vienkārša. Dievs vienmēr ir rīkojies tieši tā. Viņš ir izkliedējis un gāzis varenos no viņa troņiem, tikai vienīgi tāpēc, lai visi zina, kurš patiesībā pārvalda pasauli. Un šeit nāk prātā ķēniņš Nebukadnecers, vai ne? Daniela grāmatas 4. Nodaļā. Viņš staigā pa savas pils jumtu, un mēs lasām, kā viņa prātu pārņem lepnums. Un kā viņš saka tur 27. Pantā, vai gan es neesmu šo lielo Bābeli uzcēlis, kur dzīvo ķēniņam ar savu lielo spēku un ar varano slavu. Vai gan es to neesmu izdarījis. Un mēs, kas lasām Lūkas evaņģīliju, mēs domājam, ko tu dari, cilvēki? Tev izies ritīgi plāni tūliņi. Ko tu dari? Vai tu neesi vēsturi mācījis, vai tu nezini, kā faraonam izgāja Ēģiptē, kā Dievs ar viņu izrēķinājās viņa lepnībā? Un tieši tā arī notiek. Nebukadnecers, viņš vai nu nezināja vēsturi, vai nu negribēja zināt vēsturi, un tāpēc viņa lepnums tiek sodīts. Un nākošajā pantā, tur Daniela 4, mēs lasām, tev, ķēniņi, Nebukadnecers, saka, valsts tev ir atņemta. Tev ir padzīst no cilvēka vidus pie meža zvēriem, tu mitīsi un ēdīsi zāli kā vērsis, lai paiet 7 laiki, tad tu zināsi. Visu augstākais valda pār cilvēku valstīm, viņš tās dod, kam grib. Un varena patiesība pareizi, fundamentāla patiesība, fundamentāls dieva princips, un mēs ieraugam to zinu vienkārša zemnieku pusaudžu meitene. Kungs Dievs viņas glābējs izklīdina sirdsprātā lepnos un nogāž varenos no viņa troņiem. Bet vienlaikus Marija zina arī to, ko zināja Ijabs, ka Dievs paaugstina pazemīgos, tur 5. Nodaļā Ijaba grāmatā, Ijabs zināja, ka Dievs zemotos paaugstina un zudušajiem glābiņu dod. Nu, izsalkušajiem bagātie 53. Pantā mūsu raksvietā ir vēl viens veids, kā aprakstīt tos, kuri vai nu ir atkarīgi no tā kunga, tātad izsalkuši pēc viņa palīdzības garā nabagie, kā Jēzus to apraksta, vai arī uzskata sev par autonomie, tātad bagātie, pašpietiekamie, es visu pats esmu izdarījis. Katrā ziņā Dieva spēka un žēlsirdības slavēšana ir Marijas dziesmas pamatā. Marija ir pārdomājusi Dievu varenos darbus vēsturē. Pirmā Mozes un Abrahams, otrā Mozes un Faraons, pirmā Samuēla un Hanna, otrā Samuēla un Dāvids. Un tagad viņa apzinās Dievs. Dievs gatavojas personiski ielausties cilvēces vēsturē. Un viņš to darīs caur mani. Bet ne tāpēc, ka Marija to būtu pelnījusi, bet vēlreiz Dieva žēlsirdības dēļ pret savu tautu. 54. Pants, viņš gādājas par savu kalpu Izrēlu un pieminējas savu žēlsirdību. Un mēs zinām pareizi, atkal un atkal Izrēla vēsturē Dievs ir apliecinājis savu uzticību saviem apsolījumiem. Viņš atbrīvo, viņš pagādā, viņš vada, viņš glābi. Tas viss tāpēc, ka viņš ir savas tautas glābējs. Kā mums būtu jārēģē uz patiešām labu vēsti? Un Marija kopā ar Elzbeti sāka ar pazemīgu Dieva vārdu slavēšanu, Dieva vārdu daudzināšanu kopā. Kungs darīja lielas lietas pazemīgai Marijai. Kungs ir paradis darīt lielas lietas visiem, kas ir pazemīgi. Nu, kā mums ir, ko Lūka ir paveikt pie mums šī visa izskaņā, šī visa rezultātā? Un jā, mēs esam ieraudzījuši sadraudzības vietu, sadraudzības nozīmi, to, ka divas sievietes kopā pateicībā daudzina kunga vārdu. Kāds ir sausais atlikums? Un skatoties uz dziesmas izskaņu, man šķiet, ka Marijas dziesmai vajadzētu mūs padarīt par 50. Panta cilvēkiem, ieskatieties tiem, kas šajā paaudzē bīstas kunga. Bet dažreiz, protams, ir grūti saprast, nu kā šis lielais vārds, nu kā viņš izpaužās, kā viņš izskatās. Man liekas, es nezinu kā jums, ka jūs pārdomājat visu to, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē. Kā tas liek jums justies? Vai nav tā, ka ka tam ir jāmudina mūs uz pazemīgu slavu. Tā teikt, tam ir jāmudina mūs skaitīt kunga svētības mūsu dzīvē. Aizdienu nedēļā man kāds jautāja, kā manai ģimenei klājās. Un es kaut kā tādu, protams, ka virspusēji atbildēju. Es teicu, jā, nu, ja neviens mūsu mājās neslimo un visi dara to, kas ir jādara, nu, tad tā jau ir svētība. Un, protams, to nevajadzētu uzskatīt par pašsaprotam, slava Dievam, protams. Un mēs varam domāt par to, ja mums ir darbs, ja mums ir darbs, kas gādā par mūsu iztiku, par mūsu ģimenes iztiku, un mums vēl pāri paliek, lai kādus citus svētītu, nu, mums ar bīgu pazemību ir jāslavē Dievs. Vai tas nav brīnišķīgi? Un, ja mēs esam studenti vai skolēni, mums ir izdevies tik galā ar visiem saviem pārbaudījumiem un eksāmeniem un visiem saviem gala darbiem, tā ka mēs varam baudīt Ziemassvētku. Brīvdienas, nu brīnišķīgi ar bīgu pazemību mums ir jāslavē Dievs. Paldies Dievam par palīdzību. Bet es domāju, ka Marijas dziesma liek mums palūkoties nedaudz dziļāk, un tas atklājas Elzbetas jautājumā 43. Pantā. No kurienes man tas? Man šķiet, ka mēs pārdomājam to, ko Dievs ir tiešām izdarījis mūsu dzīvē, mums būtu jāsāk ar šo Elizabetes jautājumu. Kungs, kā tas nākas, ka tu esi mani uzlūkojis vispār? Kā tas nākas, ka tu esi pievērsis uzmanību manās cīņās, nepilnībās, bēdās, grēcīgumā? Kā tas nākas, ka tu esi atklājis man savu dēlu un ļāvis man meklēt Jēzus vaigu? Kā tas nākas, ka tu esi man piedevis visus manus grēkus? Kā tas nākas, ka tu esi svētījis mani ar sadraudzību ar maniem mīļajiem brāļiem un māsām draudzē. Kā tas nākas? Un ziniet, kaut kādā ziņā šim būtu jābūt, vai ne, mūsu brīnumam katru rītu, kad mēs pieceļamies. Un ja mēs tajā rītā cerams ar visu skriešanu, kas mūs kādreiz pārņem, spējam raidīt savus domas, skatu un lūkšanu uz debesīm Dievam, tas ir brīnums, kungs. Kā tas nākas? Un mums būtu jābūt pārņemtiem ar dziļu pateicību un slavu. Paldies, ka tu uzturi manas domas, ka es joprojām var atzīt tevi, kas var nākt pie tevis, kas var tevi slavēt, ka tu dod man ticību. No kurienes man tas? Tātad, kā man būtu jāreģē uz patiesi varano vēsti savā dzīvē, ka kungs ir uzlūkojis un glābi? Protams, ka es neskatos uz sevi, runa nav par mani, par manu cienīgumu, par manu izglītību, par manu attapību, gudrību, spējām, vienalga ko. Tieši pretēji runa ir par kungu, runa ir par mūsu glābēju, kurš ir uzlūkojis mūsu patiesībā nožālojamā stāvoklī un ir dāvājis mums savu dēlu. Timotejs Kelers ir kodolīgi aprakstījis evaņģēlija esenci, un ar viņa citātu es arī gribu noslēgt. Šis ir evaņģēlijs, Kelers saka, mēs savā būtībā esam daudz grēcīgāki un nepilnīgāki, nekā uzdrīkstējāmies ticēt. Tomēr vienlaikus mēs esam daudz mīlētāki un pieņemtāki Jēzu Kristu, nekā mēs jebkad uzdrīkstētos cerēt. Lūksim. Patiešām varnais arī mēs atzīstam, ka tu savā lielajā sirds žēlībā esi lielas lietas pie mums darījis. Un, kungs, tāpēc mēs daudzinām un mēs slavējam Tavu vārdu. Paldies par dargo grāku piedošanu, paldies par mūžīgās dzīvības cerību, paldies par ticības stiprinājumu Tavā draudzē kopā ar brāļiem māsām. Palīdz mums nekad to neuztver kā pašu par sevi saprotamu, bet lai tas ir mūsu dienišķais brīnums Tavā priekšā. Jēzus vārdā. Amen.